Ertu fartölvufílari, drink and dial drulluhali með stingandi kvíða en gott hjartalag innst inni? Saknarðu þess að fara út, öskra og vera lifandi? Pillaðu þér þá á Kex Hostel, Mikkeler eða Hverfisgötu 12 og súftu á guðrottum Kex Brewing bjór. Það mun sefa, þú mun fíla.
Fílalag í bóði Hornsteina Microbrewery drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeler og Hverfisgötu 12. Fílalag bara stemning.
Já.
Nú erum við að fara að gera svolítið sem að Já, við höfum aldrei þurft að gera aftur eða áður.
Nei. Það sem sagt
biðst afsökunar.
Biðst afsökunar.
Bara við Dire Straits guðin. Mm-hmm. Því að við þetta við höfum einu sinni áður reynt að fíla þetta lag sko. Mm-hmm. Og eina skipti sem að við núna við drugla erum við ekki að detta í 200 þetta eða? Það hlýtur að
vera. Nei, ekki en sko já, ég veit ekki.
Við erum alveg komin yfir 150, sko
Örgulega. Sko, ég veit allavega að þetta ekki sem voru það að vísa til mm-hmm. Það var þegar við vorum að byrja mm-hmm. Og við byrjum voru 2014 snemma 2014
Já, februar 2014
Það eru 4.5 ár síðan, mm-hmm. rúm Og já Þá hérna
Þetta var svona annar
þáttun
Annar þáttun sem við ætlum að taka upp
já.
Bara eftir Racing in the Streets
já. Það mættu við í stúdíóið Og byrjuðum að fíla þetta lag
já.
Bara allt sett í gang
kaldir sko manni
kom jú,
svona nokkuð kaldir í það sko
já, já, bara samt bara alveg tilbúnir að fíla
já.
Og okkur tókst það ekki
hey.
og það voru þetta sjálfströstið var svo látt, sérstaklega já. Mín meina mér fannst þessu eitthvað ég sagði einhver svona villu frekar snemma í þetta
mm-hmm.
sem var samt dýr að hugsa núna eru þetta ómerkileg, mm-hmm. skiptir engu máli
sko. Mm-hmm.
eitthvað með það þeir væru eitthvað upprúnlega frá Skotlandi
eða hvort þú hefur sagt það sko, eða hvort þú hefur sagt að það var ekki frá Skotlandi eða eitthvað svo leis
já, en þú veist, ég eitthvað flets upp núna ég
meina, hefðu sagt eitthvað svona í dag þú veist, það var bara, við hefum sagt miklu verri
já, mér fannst þetta að vera eitthvað svo vont ég komst aldrei á flug út því ég var svo mikið að hugsa allan tíman
já.
Hvort þetta var rétt
sko. Já, já. Þetta var áður en að hjólin voru orðin
já,
nokkuð smurð
sko. Og svo bara eitthvað, voru við líka sko svo mikið að pæla bara í svona staðarindum sko, eða veist, líka bara svona leiðinum staðarindum, eins og eitthvað hvar lög eru tekinu upp
uh-huh.
sem ekkit endilega leiðinett en, uh-huh. en veist, það bara ef þið dettur í huga að segja það það stemning uh-huh. og þarfst ekki það
uh-huh.
og
eitthvað svona það væri gaman að sjá hvort þessi þáttu sé eitthvað til sko Þetta var hann á tímabilinu þegar Silla var alltaf að prótur sér á
Hann fór aldrei í lotið því það mistókst að fíla
Það mistókst, við bara hittum ekki fílinn sko. með hérna með atgerinum sko. Náðum ekki að
fella Hann hljópa aftur lotið. inn í skóin
Inn í kerrið sko.
Já Herðu hérna talandi bara fíla beinlis sko, Það live fílalag eftir við akkurat
Já, 2015
Oktober 2018 mm-hmm. eða þið eru að hlusta á það mm-hmm. þá og þú gerðir Facebook event fyrir það
mm-hmm.
það sem þú settir svona mynd af fílum
mm-hmm.
og sem einn fílin að ríða á þeirum sko. Og hérna þetta svo lúmst
Já.
Gróf mynd sko því að þú ert bara svona horfa einhver fíla og
Já.
og ég
Já.
Bara
Sérðu bara eitthvað fíla og slongara hana.
Já, er þetta alvör, er þetta ekki bara eitthvað fótus
Ég held þetta sé alvör sko.
Samt, eitt fílin er sko brosandi Þetta er algjörð rugl
Ég sko, mér fyndi sko þetta í tengslu þetta sko, fekk ég senda mynd frá vinni mínu sem býr í Lissabon
Já.
Sem var í dýragarðinu í Lissabon, var vitni að því þegar eitt fíl stakk rananum sínum upp í skuðið á næsta sko og tók myndir af því og sagði bara Það bara þú mátt nota þessa fyrir næsta fílalag
sem
að ég veit ekki hvort
Nei, ég veit ekki bara svona ekki verið eitthvað fara lengra í þessum fílum Svo, ég að spá ef þú tekur myndir af dýrum að gera eitthvað svona
mm.
veist, það finnst mér bara að vera líka ára svo engalíf þeirra
hvað það með þessu hendaklám með
Já, bara þú veist, það nógu slæmt að vera með dýrin í dýragarði og láta fólk borða sleikju og horfa á þau
Já.
Bara, visstu, leiðu einhver svona dýrir að kúka eða eitthvað þú veist, þá eiru í alveg að vera svona
Áttu svona skam eða svona
Bara núna aðeins Já. Að líta, hérna, ekki á það
Nei.
Ef við erum að tala það að dýr séu að eðla sig og þú tekur úr vídjóvil þið mun hefnast fyrir þetta á dómstei Þú veist, ég byrjar að hugsa svona þú veist, þetta vont karma sem áttu setin Þú mundur ekki vilja það Fólk eru ógeðslega fljótt upp með myndavélar með þess
Já
Eða, Það ekkit smá óþæld þegar það verður svona bílslis eða eitthvað sem bara fánum þetta að segja en ég bara gengið fram á nokkru sinnum sérstaklega út í Toronto, alveg nokkru sinnum sko. Þá eru bara allir standarlega með myndavélar að taka upp
Já
Hvaða óeðli er það? Eru mörg mennskunar svona óljós eða? Stenduru við eitthvað bílslisa sín með snjartsímaðin og ert að snapchatta frá því þú veist í alvöru bara, bara það eru bara 100 manna að fara beint til helvíti sem
það er veit og hel það er bara hann
já, mér finnst það ég hefði þetta svona, ég hefði þetta sé svona varnaviðbröð þú veist ekki hvað er að finnast um eitthvað þú ert bara svona sjokki, byrjar bara að taka vídeo og ætla bara að horfa að þú kemur heim sem er alltaf sikk þú ætla að fara heimtímin og horfa vídjó um einhverju slysi það sem ég veit ekkit hvort einhver dói eða ekki bara sikk sko heyrðu hérna vegna fjölda áskoruna þá fórum við í stærri sal
með já, næsta. Með lægfilmur, já einmitt Þetta er sko þetta er salur sem er svona stundum hefur verið notaðar í ýmislegt svona eitthvað svona markaði og bjórfestivalið upp á kex og svoleiði sko, en þeir eru nýbúna svona svona keks slikja yfir hann sko, henda upp
einhverjum svona hvernig er þessi keks slikjun?
Þetta er svona einhverjum svona dánabú sík sko.
Já, samt svona sko, samt sko svona meira svona gjaldþróta sko þrótabú samt ekki, svona gamli lagarar af
já, þetta er eitthvað svona þetta er svona eitthvað já, þrótabú, svona bólstrara í hérna bara í Portland sko.
Já, já.
Þetta er þannig sko
Kobo í Portland
einhver
svona innur sitt í útkörfi í Portland
já.
Einhver bólstrari sem að sko, sem að jafnvel líka sko fór ekki að hausinn, heldur svona var bráðkvatur svona 50-ur
já
og það komist í lagarinn hans
já.
Og hann er með eitthvað svona, hann var eitthvað í miðjum 1980 eitthvað fekk hann verkefni að bólstra upp ókslega mikið einhverjum stólum fyrir eitthvað klámbíó og hann kláraði það aldrei
bara fast forward til 2005 eða
eitthvað mikið stólum
já, það var bara mættir bara einhverjir skeggjóolíu bustnum, bara smurðir flennel
Já, seilurjakka
mættir
að sækja þetta dót
bara með
gánt hálfbólstraðir klámstólar
já.
Frá Portland
já, þeir eru mættir sko og já, það er búið að gera það mjög næs en þannig að þetta verur
þetta er ógstlega útlandlegt og að því að það hefur alltaf verið svo tróð á þess að efenda í okkur
já.
Og það er alltaf svolítið stemning að, hérna, að það er nánusti svona færri komast aðeim vilja stemning já, já. Sko. Nú erum við að fara þannig að ég get eina það er útilokað að við smekk fyllum það þannig sko. Að vera svona móða á rúðunum og svolítið sko.
Já, ég held það er, það er stór, mikið stærri sælur sko.
Já, en þessna erum við að leggja áherslu á það að fólk er að mæta þegar við viljum hafa smá svona móða á rúðum
já.
Svona Leonardo DiCaprio Kate Winslet í Titanic bílum stæl sko.
Einmitt, þetta á að vera þannig sko.
Já, þetta á að vera svona ein hendi á rúðu
já.
Svona líka þessu hryllingsmyndum svona.
Já, einmitt
og að þetta er sko, ef við náum að setja mjög mikið fólki að þeim þá erum við að búa til svona eftirmyndilegan event og við erum ekki búin að velja lag sem við erum að taka en það verður eitthvað rosalegt sko.
Það verður eitthvað tundrandi gýrun sko. Og svona alltaf bara classic hraðfílun og sekundu leikurinn sem að við viljum kalla en þú kallar alltaf hvað blíp
blingleik
já.
Já. Það er sem þeirlega annað sko.
Já, ok
okay.
ok En já, þetta er á fimmtudaginn, 2005 8
eftir á fimmtudaginn já,
fíla hjörðin
Seir 5. oktober 2018
já, slavir í sig hipstera bjórum
já, þetta á skúlagötu, þetta bara sem keks er já. Lapparinn þeim megin, skúlagötu megin
Það beint til hægri, þetta bara, já, jarðhæðin
ég veit, en bara þú veist, ef fólk hefur farið indarska sendir á því, þá voru það á móti því og rétti það sem kínverska sendir á því var í einhverju fastegna viðskiptum sem endaði með dómsmáli
Hanna Óli Spes er hann líka sko sérstakur sakrógrunni
Já, áttu taktu og Sæbrut, ekki landrú
Ekki landrú
okay. Nú að bílastæðum, mætið hana Slagæð,
Reykjavíkur sko
Þetta slagæð, mætið hana og bara
Kjögnum okkur En við ætlum að taka Rísa
Klúrus aftur
Við ætlum að klúrus aftur, við ætlum ekki að ná þessu Money for Nothing and the Chicks for Free Við erum að tala um MTV
Bítastæltæmi
sko. Og svona, þetta er svona þetta er svona ein, svona áttu sko papparokk sko þetta CC Top þetta er svona þetta er svona þetta Marshallstæðu soundið sko veist, þetta er svona
besta soundið
svona eitthvað svona þetta er allt öðru sér föss heldur en þú veist eins og til dæmis þegar vorum að tala með það spiritina sky eða eitthvað svo leið allt öðru sér heldur en þessu föss þetta er svona þetta er svona distortion þú veist þetta er svona
besta soundið
já svona lampa bjögun ykkur sko, á bara að keira ykkur að massal stæður upp í 11 sko og að vera að hnykkja út einhverjum blues rock riffum sko.
Þetta er svona rosalega mikið af mögnurum í sín svona effektar sem taka út sko hérna úkslega mikið af tónum sko hann þetta er svona, svona þú ert með þetta er eins og eiga ógeðslega kraftmikið bíl en við erum síðan með eitthvað svona eitthvað þjöppu á hana þannig að þú færð ekki um ógeðslega takmarkað afl en þið líður eins og sé afl á bakvið sko
einmitt.
Það er þetta power to spare element sem er þetta er eins og svona líka eins og þú veist bandar ekki her að koma með bara 4 flugmóðskip inn í Persaflóa
já.
Læna upp bara, þú veist fara með 150.000 hermenn að þetta er eins og þú veist, fyrra írakstriði sko. Svo er bara þú veist skilur þetta bara svona
svo bara teppalagning sko
já. Þetta er bara hnykla vöðvana og svo er bara smá teppalagning og
þetta er sama dæmi sko
algjörlega, ég hérna sko hérna ok, við erum að klúra
við erum að klúra þessu
ég finn alveg það óslega skrítið þegar maður klúra hann einhver eða við erum ekki að klúra þessu en ég bara svona svo ókislega svona vond tilfinning að horfa á eitthvað svona sem á ekki að klúrast eins og hann að það er að Brasilia tappaði móti Þýskalandi 8-1
já
Þannig að hafa hann 2014
Það var óþægilegt
Það er ógst óþægilegt þegar þeir eru búin að byrja að vera bara við erum að klúður þessu
Já
Við erum algjörlega klúður þessu þetta er ekki lengur leikur þeir eru
Já
Já, það er ógst óþægilegt sko. En þetta sko ég meina núna eins og sko klúður þessu ekki það er svo margar þú veist það þarf ekki að fylgja einhverjum einu þræði hérna leggjum bara á borð alls konar pælingar eitt sem að mér langar að tala af því að þú veist, ég þarf líka að fó, hérna, mér langar að vita meira hérna, Mark Knopfler algæðin í Dire Straits hann sko hann pródúsirar tvær Dylan plötur það er á meðal fyrirplatan Slaughtering Coming, kemur út 1978 setni er Infidels, 83 cirka ég fatta bara ekki af hverju hann er svona ógeðslega mikið spaði svona snemma að því hann er 78 þá reyndari Söldans nei, já, Söldans og Swing komið út vandala, sem er hittari sko
já.
Með Dire Straits, en hann er svona
hann er 20 hvað er hann? Hann, hann er 49 hann er þá
já, hann er innan við 30
já,
já.
Sko, ég held bara, þú veist, Söldans og Swing var huge hittari sko
já.
Og hann er með og þetta er svona ég skil það mjög vel að Dylan gamli sko hafi keiftan bara komplett sko bara strax bara you had me at hello dæmi sko. Þetta er bara, þú veist, bara þetta svona
astetikins hann er náttúrulega muldrari,
hann líka, muldrari sko. Og með þetta svona thin mercury sound sko, sem að Dylan er alltaf að leita sko. Hann er bara, það er gítarinn hans Mark Knopfler sko. Og svona, þú veist, Dire Straits lagið er náttúrulega svona er bara allir Dylan rung sko í raun og við
svolítið svo syng
ég meina, er svona algjört svona hefna, bara áttamínuna óræður texti
and Johnny doesn't mind
Dirty doesn't make the scene he's got a daytime job he's doing alright
það er svona alls skora stöffi gangi já. Og svona verið að fara át mínum öll og
já.
Og samt heldur alltaf áfram
já, og svo bara, þetta er bara svona þetta er klassísk Dylan lagasmíð það sem kemur svona einn lítill húkur sem er bara húkurinn sem bara, það er bara svolítið eins og swing það er bara það komi alltaf aftur þá getur hann gert hvað sem er þú veist, getur hann sagt hvað sem er þess að inn á milli, bara ef hann fer í það að segja það er svolítið eins og swing eða við erum svolítið eins bara
einmitt, og þannig að Dylan hefur bara keift hann yfir
bara strax, já hann sá víst dagist reitt á tónleikum bara á fyrstu tónleikuferðilegðinu í Bandaríkjunum sem veist, þetta svolítið eins og swings platan kemur út 77 sko. Og bara slæðir eiginlega strax í gegn og hann sér þá 70, bara snemma 78 og fær hann bara strax ræður hann
já,
og
hann gerir slow train coming
já, slow train coming
sem hann soundar mjög mikið líka eins og þetta
já.
Það flugur að fljóða nefnir það er ykkur sem allar að láta okkur klúður þessu
ég veit að það er verið að sér að slá okkur það lægir já, hann er fun heitur sko, strax from the get go sko. Og er með þann, þú veist náttúrulega hann innkennandi gítarstíl hann
en ertu sammála því að Mark Knopfler er með svona nef sem er ekki svona dæmkjert
rockara nef
já, og svona slá gegn nef
Nei, já, og hann er með svona hann með svona lilla
kúl belg,
já,
lítinn svona nef, lítinn svona netabelg sko þú veist, það er svona ólíklegasta rockara nefið
já
hvað þá poppar hann nefn sko netabelgurinn
hann er með það sko, framan á trínunum sko
já en hann er eins og með sko ég myndi að segja hann sem að mörgleiti með rock aug sem er mikilvægara út af því að hann er með sér svona pínulítið svona tilfinningarík sko en svona smá eins og brostin að eilífu augu sko sem ætlum við að hann geti verið leikari svona augur ógisla góðut leikari þú hendir svona brostnum að eilífu augum í hvaða senu sem er og það virkar sko þessu Ryan Gosling, hann er með þetta koncept sko
Ed Harris
já, bara allir
já.
Bara Nicolas Cage
já. Einmitt.
Það er bara þú, þessu augur sem er svona slightly svona eins og vonsvikin og ekkert getur komið
já.
Í gang Það eru bestu leikaraugun sko, og Knopfler er með það sem, og þetta eru mjög góð popaugur líka
hann er samt með trínið sko
svona með netabelg
já.
Trínið en svo er hann enda með þú veist bara góða stöðu sko
já. Hann er sko hann er svona rauður stratt gaur, sko. Þeir eru fáir en svona einkennandi í roksöðunni það er fyrsta lagi Buddy Holly svo hérna Hank Marvin í Shadows Clapton
hann átti eitt sem að heitir eitthvað
já, einmitt
hann heitir eitthvað Hanin eða eitthvað
já, einmitt þetta er sko, svona, já, þessi rauði stratt er svona þetta er ákveðið sko statement sko, þú ætlar að fara í hann þá svona
Þetta er náttúrulega hefur eyðilagt miljónum manna sko. Það er til svo mikið að munum sem er rauðan stratt rauðan stratt og hvað styrir í bílskotnum og er að spila hérna, til þeim stættar riff Svo fara það bara hindi sín og er bara inn og bara korflex sko.
Já, ég með þetta er meira, rauði strattin hann er svo stór sko.
Rauði strattin vera svo mikið svona eigumstæð mikið að vídjóspólu og þetta
já.
Svona eiga einhverja logobóa myndir á vídjóspólu og horfa á það horfa á okkur svona þú veist svo gaurið sem tók upp Baywatch eða jafnvel fyrir bara áttu vídeo þeirra hvað voru vinsælustu þeirnir svona.
bara hérna Dallas eða eitthvað
já, tóku það upp
já.
Og áttu þá spólum, söfnuðu það söfnuðu því, og líka keiftar spólur líka,
já, þetta er svona þú veist, þetta er allt svona eða þú ert ekki algjörlega 100% committed og veist hvað það að gera kaupið þér í auðanstrætt hann kæfir því, sko
já,
jú, hann er alltof stór, þú veist og þarft að vita, þú þarft að vera helvíti sko þú þarft að vita hvað það að gera við hann, sko ég ætlar að eignast auðanstrætt annars endar hann bara einhvern veginn svona uppi á vegg sko, alveg svona prominent en þú veist, ekki stiltur þú veist, bara, það er ekki búið að spila hann í 4 ár sko. Bara einhvern veginn svona ríkfallin með lélega strengi eitthvað og bara ógnandi upp á vegg sko.
Það er tölmum líka hérna þetta nafnana Knopfler
hérna ungverst
er það ungverst? Heru, ég, þetta, veist, þú, þetta
já
er málið sko.
Sko
þetta er ungverst
sko. Yes. Pabbi hans er þau eru bæði sko pappans, með mammans var já, þau flúðu bæði
sko. Það útskýrir líka bara
nefið
með útlitið allt herðu
það gírast upp
núna, gefast upp
nei, gírast upp
já hérna, gengir alveg hún í Lani hana,
já.
Ungverjar eru
þeir eru með, það útskýrir allt sko.
Já, alveg, ef að hérna, ef að myndi heyra eitthvað sem er ungverst þá er maður bara, já, nú skiljið, þarf ekki meira Ísland er að reyna að ná þessum stað, sko, með svona músík eitthvað þetta er íslenskt, þú veist, svona instant eitthvað mystic gæða, þú veist, Ungverland er genuinely mystical staður, sko.
Já,
þetta er eitthvað allt annað brýtildur en allir aðri, sko.
Já,
ég myndi bara það var ætliði bara frá Ungverlandi það er bara 50% líkur og sett komið Nóbelsverðlaun af
algjörlega
það er alltaf Hungarian sem er Secret Weapon sko. Hérna Bobby Fischer
Hungarian
ég held að pappans var frá Ungverlandi sko. Alvöru pappans sko. Hann átti eitthvað sem hét hérna, Fischer og svo var eitthvað sem var raunverulega pappans sko. Það var eitthvað ungverst blóð sko.
Já, fyrir gýðingur
já, já, tjúi, sko þess að enda hann sem gýðingu þetta er náttúrulega bara típisk já, saga
bara sko. Issues, bara,
já.
Já, ok
en hérna, já, það er mikið að geðingum hana en svo er líka bara ungverska menningin þannig að það er ókislega sorglegt hvernig það fór fyrir geðingum í Ungverlandi þetta er bara rosalega stór blóttaka í
já.
En hérna Knopfler, ok
Knopfler er sko, þau flúðu stríði sko.
Já.
Bara fóratir hans já, til
Newcastle
já, nei, held hvort það hefur fyrst nú erum við fara
Já, nú voru konur við það sem eigiðlega síðustu
fylgjum Já, þið heldur þau verið fyrst í Skotland og svo til Newcastle sko.
Já, það er, það er næsti bær við sko. Já, já. Newcastle
og svo, en svo verður sko bara Dire Straits bandið til í London
sko. Já
bara, þetta bara klassist eitthvað svona
En það er ungverski puttar á hún
Já Það er líka ungverst sko svona ungversk fáun í gítar
ungversk epík líka
epík, já. Já.
Ég meina
bara, hefur hlustum bara introðið á Money for Nothing skilur.
Já
hvar erum við að tala ungverska marseringu sko. Það er við að kalla til
uppbytun, sko.
Plátan heitir Brothers in Arms skjaldabræður skjaldabræður og þú veist, það er við að stóra pælingar eða, sko. Brothers in Arms og hérna
huge pælingar Brothers in Arms lagið er hérna hann, sem sagt, það voru haldin svona hérna, styrtatónleikar fyrir Nelson Mandela, rétt áður hann fer, sem sagt, er hleyft út að fangu sig á Robin Eyju, og ég hef talað þetta áður, ég ætla bara rétt að minnast á það það eru tónleikar einhvers þar, það getið séð þetta á YouTube það eru haldin einhvers þar í England, held ég og hérna og þá er hérna, Dire Straits, þú veist, þeir fá svona loka sjónu, skilur, þeir eru á topnum hana og það er bara svona 200.000 manna motta fyrir fram á sviðið og það er svona sumar breeze og Mark Knopfler tekur gítarinn og hann vælir rosa mikið byrjun á bróðans en annars
stæðin
svona
stein dæmi
og hann er með hann hefma gunn gítar einhvern veginn svona rauða stratt og þetta er þessi tími skýrur og hann er svona stórri flaksandi skýrtu einhverju silki drasli og hann er byrjar að missa hárið mjög mikið en hann er með einhvern lokk sem svona bærist sem gera það bara enn meira áberandi og hann syngur Brothers in Arms og þetta er bara beint til Mandela sem nokkur þúsund mílur í burtu og nokkur þúsund kilometra í burtu og ég vil meina að öll heimsbyrðin saminast annars
Emitt
og þú veist þegar hann segir setninguna but we have just one world but we live in different ones það er bara, það er lauk kaldastriðin með þessar setningu
hann kláraði þetta,
það er að því að rökin eru bara, hann að segja, þú veist hvað er eina átt, við eigum bara einn heim hvernig getum við búið í mörgum og þetta er svakalegt sko. Og þetta finnst mér vera þetta dæmi Dire Straits eru á þessum tíma þessu 80s tíma þegar allir elska rock'n'roll og ég veit að þetta riff hérna í þessu lagi hérna í dag hérna Money for Nothing, já, þetta heyrðist around the world, þetta er dæmi þetta er svona, þetta kemur fólk í Hong Kong er að sperrast eins og svona refir
bara upp á núðlúskólin
og það koma svona refa eiru á alla, heimsbyðina svona refa, svona tvö köps sperrt
emitt
allstaðar í heiminum og þú leggur við hlustir, sko
þegar þessi sko þetta rakvíla blaða sound sko kemur bara skerandi í hlustinu sko.
Og þetta 85 þetta bara þegar þetta svolítið þegar heimurinn allir að hlusta sko.
Já.
Þetta hérna
Live Aid
og allt We Are the World.
Já.
Og svona rock saminar okkur.
Já. Einmitt.
Michael Jackson byrjar að bjarga heiminum og
Já.
Og þú veist rockarar eru svona góðir sko.
Já. Einmitt.
Þeir eru góðir, mér alltaf myndist þess að Dire Straits góðir, já, góðir menn
Já, einmitt Einmitt
Bara svona, eins og þú veist
Bara góðu frændi
Pappir hlusta á Dire Straits, það er eitthvað gott
Einmitt, eitthvað vinalegt við þetta sko
Já
Eða svona
Þú fíla Dire Straits, hlustar ógislega mikið á Brothers in Arms Þá ertu svona reflektiv manneskja sko Þú ert svona Þú ert svona hugsa samfélagið og ringrás alls sko, fólskuverka og góðverka og svona sjá já
Það mitt, þú veist bara heilstiftur
já.
Heilstiftur, þetta er svona heilstiftur gaurar svona.
Er það ekki?
Jú, saltjarðar dæmir sem er sko náttúrulega það sem að lagið miklu leitt fjallarum
Já, og lagið gagnrinn á popmenninguna
Já, það er svona fjallarum Þetta samt eiginlega bara stemming, sko myndi ég segja, sko, ég held að þessi gaurin sko bönnum kannski bara fara í textana hann sko sagðir út frá sjónarhorni eitthvað svona flutnings flutningsmanns
Já.
Flutningamanns
Já.
Sem að vinnur hjá svona appliance store svona, svona
bara hjá Elko, getur við ekki tala íslensku
Jú, bara hjá Bræðin Ormsson og bara að selja ískápa og örbylgjófna og litarsjónvarp
Já, þetta basically, þú veist, þú fer inn í búð og segir þetta að fá þetta og þetta svo kemur ykkur gæði og ber þetta inn í sendibílinn og kerir þetta heim til þín sem er þjónusta sem að bæði vegi bara er standart allstað nema á Íslandi það sem er alltaf eitthvað, heyrðu núna ferð þú niður í Holtagarða og niður á höfn og sækir dótið þitt
og tekur þetta að hringi pappa þinn eða bróði þinn eða eitthvað og þess að fara hvernig með þér í þetta þess að lifta þess út í bíl og bara hvað vesend
lána hann sendi bíl eða
fá sem ástærri bíl en þú eitthvað til að lána þér eitthvað og þú algjöft vesend sko. En já, tekum á textinum
ok money for nothing
and the chicks for free
já, það er ekki í titlur
nei.
En það er ekki eðvitt ok, með Dire Straits þú veist hvað það
því bara svona
örbyrð
já, með mitt
þetta eru að glóna einhverju mynd en einhverju bók eða eitthvað þetta er, ok, dægir er þetta bara basic orð það því er magurt
straits þýðir bara svona já, þýðir ekki meira bara svona að vera komin
straits eru að bara svona eins og svæði þú veist, the dire straits
já, já einmitt, bara bara því sem hversu eins og bara svona skitt róa
já, ég veit ekki in dire straits in a very bad situation that is difficult to fix
okay.
these kids are in dire straits
já.
And the schools are doing nothing to help them
já, ok
þetta eitthvað Cambridge Dictionary hérna ef við sjá hvað Merriam-Webster segir
hvað Webster segir
hvað Webster segir sko, Merriam-Webster er frá 1828 in a very bad or difficult situation
já, ok
bara að vera vondum álum
ok, bara vera vondum álum
okay, ok, sorry
en textin?
Já, textin, hann bara svo góður
hann ógeðslega gírandi, sko
Þetta náttúrulega fálun að góð byrjun Sko, fyrst náttúrulega hérna, það ekki, kemur ekki hérna í texti sem ég með, en náttúrulega það er hérna, intro
Já I want my Já. Sting drullan, sko
Já. Hann segir bara, ég vil fá mitt MTV
Já.
Er það viðskiptavinurinn eða?
Það er, ég veit það ekki sko, veist, hvað, það er náttúrulega bara var slógani þannig alveg í byrjun sko. I want my MTV
að ég sé fyrir mér að það er svona, svona viðskiptavinurinn kemur eitthvað svona lítill eins og þeir kalla little faggot
já.
Veist, já. Þeir ára þeirna kemur inn og segir Anna, I want my MTV
já.
Og svo eru ykkur flutningamenn sem eru byrjar að bera þessi color TVs heim til hans já, þetta er ykkur svona gaur sem er bara með money for nothing
já.
Og það er bara pæling að þessi stingur átti byrjun sé svo koma þeir og þeir eru þá flutningamennir now look at them yo-yos
já, ég elska þetta
that's the way to do it þeir eru að horfa á það í sjónvarpinu
já, þannig er þeir sko, þetta er svona eins og munið eftir í nýjunni, það var mjög algjönd það var svona vekkir
já, áttunni bara líka
já, áttunni og bara var svona sjónvarp í svona vekk þeir eru ekki alveg gert núna út af því að sjónvarp eru bara orðin það stór að það þarf ekki þetta til svona, til að búið til svona wow-effekt sko. En það voru svona sjónvarp svona vekkur og sjónvarp öll stilt á sömu stöðuna á MTV þú veist það var að vera bara sína láta það
einhverju jójós
og þeir eru bara hann að lappandi framhjá bara í vinnugölunum sínum bara look at them jójós
that's the way you do it
that's the way you do it
you play the guitar on the MTV
það er svo gott
og spila bara á gítar
sjáðu þess að gutta bara
þessi jójós eitthvað svona gæja með svitabönd og ykkur víðum skýrtum þú veist þér að gera grína sér náttúrulega einhver
liður svona að gera þetta, já
that ain't working
já.
That's the way you do it
já.
Money for nothing and chicks for free ok þetta ekki vinna
Nei.
Svona að gera þetta og kipis peningar
já peningar bara, já, fyrir ekki neitt
peningar fyrir ekki neitt og
guggur í kaupati
guggur í kaupati ókipis kjúkl ókipis chicks
já.
Pír
já.
Ok now that ain't working
já.
That's the way you do it
mm-hmm.
let me tell ya them guys ain't dumb
já
þetta er náttúrulega ekki svo vill sér þessi strákar sko
svona að gera þetta
já
Gera þar,
maybe get a blister on your little finger
já.
Maybe get a blister on your thumb
já.
Fari mest að leið blöður á litla fingur eða kannski þumalinn so, and þeir þurra we got to install microwave ovens
já.
Custom kitchen deliveries
já.
We got to move these refrigerators we got to move these color TVs þeir þurra að vinna þessi góra sko
ég mani hvort ég sagði þeirra sko í klúðusættinum sko
Já.
Það er ein mjög góð saga, tengdi þessu Það var þegar Moom voru eftir náttúr einhvers staðar í Bretlandi eða eitthvað og bara þau voru með vaninn sinn einhvers staðar fyrir utan bara eitthvað svona hérna, eða bara sendið fyrir bílinn eða svona bílinn sem voru á bara fyrir utan tónleikastæðin og það var hérna, einhver gaur að flytja inn í íbúð við hliðin á því og hann þeir spyrja og það bara er bara mikið að drasli og þeir eru að koma upp á okkar aðra hæði og þeir bara spyrja hérna, Gunna og Örvar bara hafna, eru til að hjálpa okkur fyrir því, ég skal borga ykkur hérna veist, 20 pund eða eitthvað og þau bara já, hoppa í það og svo bara, og það var búin að vera svona þema lag túrsins, var búin að vera money for nothing, sko. Og svo bara eru þeir akkurat að bera upp ískáp, örbylgjóp og litasjónvarp
þessar hluti
já, og þeir bara gírast upp bara, bara, byrja bara, þetta er bara akkurat það sem er að vera að syngja í lagin sko. Bara algjör stemming sko.
Ok, og kom lagið þá á YouTube-inu?
Nei,
það gerði það Þetta er svo mikið stemning, ég veit að það er rúslega gaman að flytja en kannski er erfitt að vinna við það skilur við Átni Vil var að vinna við að flytja hjá Ice Pack og þau voru að vinna við að flytja dót á vellirum sko.
Mm-hmm.
á beisinu
mm-hmm.
fyrir hermenn og þá bara, hann vann bara við það sko það var eina sem við flutti og hérna það var rosa mikið grænt sko og hérna og stór húsgögn og herminn þau þurfti ekki að flytta neitt sjálfur sko
Nei.
Það þurfti bara að pakka bara myndalbumina saman fyrir það á allt
já, sko. Já. Þeir bara fóru upp í flugil
það er svolítið eitt að góða við að vera hermaður held ég er einhvern veginn, þú ferðast um allan heim og þú, veginn, það er infrastruktúrin er algjörlega klár fyrir þeir sko. Þú bara ert bara með Big Red í gangi ferði upp ykkur á flugvél, stígu út einhverstaðar, bara Tyrklandi eða Jemen eða Reykjavík, eða Keplavík og þú ert bara kveikið bara sjónvarpinu og það er nákvæmlega sem að stöfi í gangi og
þú ert bara með Color TV og Refrigerator
já, og eitt kaldan Bird, kláran ok svo kemur þetta, See the Little Faggot
já, einmitt
samt sko þeir eru búin að tala vel um það sko.
Þannig
að þú veist, þetta eru svona þetta er svona hérna working class sko, þú veist hann er ekki meina þetta eitthvað sérstaklega illa sko.
Já, ok já.
Eða þú veist, ekkit svona ekkit brjálaðast illa sko.
Þannig
að meira svona bara see that little faggot þetta er bara svona já, fyrir utan það þetta er náttúrulega miklu algengar að segja þetta þá sko.
Já, einmitt
og hann meina samt sko hann meinar ekkit endilega sjáðu þú veist að segja þetta sé homi sko hann er ekki endilega að meina það en hann er að meina örglega sko þetta er svona einhver þetta er ekki kallmaður sko
nei, einmitt
þú veist að taka niður þannig
já,
see the little faggot with the earring and the makeup
já
yeah buddy that's his own hair that little faggot got his own jet airplane
já
það er mjög svona líka verkamannlegt að segja sko jet airplane
já, einmitt
That little faggot, he's a millionaire. Hann er búin að segja faggot þrisvar, sko.
Bara ekki í máli, sko, bara hendir í það.
Já.
Eins og bara...
Þetta var ekki eitthvað ég að fara of gist í fyrsta.
Nei, nei.
Það er bara ekki að... Allt er þegar þrendir. That little faggot, he's a millionaire. Ok. We got to install... En ég menn að veist, þeir eru að leggja... Þetta er persona, skiljum.
Já, einmitt, já, þetta er ekki
Nei, knoflunum, nei,
hann er
að búa til svona tversonu We got to move these Já, we got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries We got to move these refrigerators, we got to move these color TVs Ok Svo talar hann eilíf, sko I should learn to play the guitar
Já
I should learn to play them drums
Já
Look at that mama She got it sticking in the camera, man
Já Einmitt.
We could have some fun
Já, einmitt, svo er hann bara heldur áfram eitthvað vídeo á MTV sko, þá komið mér
eitthvað mamma
sko.
She got it sticking in the camera man.
Einmitt
okay. Hvað er þó að glenna sig frá maður vel And he's up there What's that? Hawaiian noises Banging on the bongos like a chimpanzee That ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free.
Emit.
But we got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries.
Já.
Já, svo er þetta bara endaðingar, sko.
Þetta er náttúrulega mjög miklar gíranir, sko.
Gríðarlegar og mér svo sko áhugavert sko sjónur og þessara flutningamanna þeir eru til í það þeir hati þetta samt smá líka þeir eru ekki að fara að komast þannig, það of seint I should have learned to play that guitar
já.
Og það of seint samt fíla er þetta og það finnst mér vera svo mikið svona samband fólks við popstjörnir sko.
Þetta er love hate dæmi sko.
Já okkur er ég ekki hann að banging those bongos like a chimpanzee þetta er ókipis peninga ókipis býur og allt
það er mestalagi blöðru og
já, þetta er bara veistla og menn ég er enn í einhverju vinnu þegar við veistli það sem sko þetta lið veit ekki er það að þú brennur yfirlega upp á 18 til 24 mánuðum í popinu og bara það gera langt flestir sko. Svo er þetta bara spynið hvernig þú lendir hvort þú lendir illa eða ekki það eru, við höfum talað um þetta áður það eru, langt flestir eru rosalega stutt í popheimum það er að segja að gera þetta sko í banging on the bongos like a chimpanzee sko.
Já, bara eins og dagistrið þeir náðu hvað 5 árum.
Já, en ég meina
78 kannski til.
Já, en þeir fara í smá lægðan á milli sko.
Já, meina, smá lægðan á milli, já.
Þetta er alveg, þeir eru klárlega á toppnum þarna.
Já, já, já.
Og það er mjög gott að geta komið upp þessu gábátur inn á milli og, og kvíldi sko. Það er ekki spurning, en lang flestir eiga bara moment in the sun í 1-2 ár. Svo er þetta spurningum sko hvernig þið vinnur því og geta alveg verið
sko bái á sko eina lengstu.
Já, við höfum talað þetta, veist, við vorum á því að bara Beyoncé sem
er
lengsta.
Beyoncé er líka með metið sko.
Já, en hún er satt löngu byrjað að þurfa að vanda sig sko.
Já.
Þú veist þar að segja svona að hún er ekkit bara ekka banging on the bongos like a chimpanzee sko.
Heldur betur ekki.
Þú veist, þetta er allt bara þvílítið útpælt og,
já, já, já.
Og incorporated dæmi, sko.
Hún þessi, er sko ekki fá Money for Nothing, sko. Hún er að vinna, sko.
En Money for Nothing konceptið er til í ákveðin tíma, sko. Það er bara, vera bara í þröngum buxum, gjörsana trilltur, ber í bóði í ákveðin tíma, sko.
Bara ríða upp að kveiki þessi dæmi, sko. Það er í raun og veru þetta dæmi, sko. Þannig að banging on the bongos, like a chimpanzee, sko. Það er bara
virkilega að setja allt í gang sko. Og hérna þurra upp fyrir framan alveg þjóð núna er bara sko, þú veist, fólk að sko, gera þetta bara á Snapchat bara með, þú veist, 800 fylgjendur sko. Það er bara hundlar ekki aðtýrlina sko. Það er bara að byrja að, þú veist, get ekki fara á closetið, skilur, því að, þú veist, þú veist, hættur að valda vombriðum sko, aðlanda þínum og þú byrja eitthvað einasta dag og að varpa á tilfinningu þínum og og snúa þér alveg á rönguna bara fyrir framan eitthvað fólk og fólk horfir á þig og dýrkar þetta en er samt líka að gera grína þér þetta er bara svo fyndi hvað veist, þetta er pop pæling og hvað fólk er geði tilbúð að þóknast öðru fólki sko. Og það er það sem poppi gengur út að ákunnuleiti sko. Að poppa sig, fjölfalda sig, fyrir fjöldan
Er mitt
En það er streist, þetta er vanda dæmi maður.
Þetta er vanda
Mark líka Mark Knopfler er líka með, sko, hann er með algjört second wind dæmi veist, hann hefur verið að gera sko hann hefur verið að gera svo mikið svona bæðið svona þjóðlega dót og svona amerikana dót
já,
þetta er alltaf frekar gott
já, já, hann er með svona grammi áskrift sko, bara með svona klára svona eitthvað svona einmitt eitthvað svona amerikana mulning sem er bara svona sándar
hann er með grammi áskrift það er svona svo, myndur ekki segja Pétur Ben með smá svona,
jú, með svona
íslensku tónlistarverðlaun áskrift
sko, hann situr bara hann og greifast eitthvað
já.
Og
þú veist, hann tekur alltaf eina styttu ári
fyrir eitthvað,
movie score
já, og þessi ekki að movie score, alltaf þegar hann gerir eitthvað, hann kemur aldrei óstyttaður heima sjónum sko.
Já, einmitt
já. Einmitt, kannski er Pétur Ben svo Mark Knopfler
smá, sko, nema hann var náttúrulega aldrei grimmur í popinu sko,
nei. Ekki ennþá
nei, er líka eins og hann hafi ekki sikkert eitthvað alveg vilja það sko,
nei.
Sko, Mark Knopfler er náttúrulega ólíklegu poppari því þú veist, hann lítur ekki út eins og maður sem að dyrkar að vera poppari en hann tók það svolítið á sig sko.
Já, og hann dýrkar success
já,
það er dæmi sko.
Hann er náttúrulega í pottit, hann á pottit kastala sko.
Já,
sting á kastala annar leikandi í þessu lagi og einhver allavega einn sting er eina eitt frægast kastala popparinn sem átti kastala, bjó í honum var með swing parties og drastl í honum svona bara opbyrjaraði kastala bara
já, bara eins og greifi sko.
Já, veist, bauði veistlur
já.
Var með örglu einhver dýr skýrur,
já,
svona,
já, chimpanzee sko.
Já, og hlébarða og svona sitt skýrur og fully staffed
já.
Og borgaði skatta á honum
já.
Og bara réði við þetta sko. Langflestir kaupa kastala og þetta endar því að þetta er svona að bara einhver svona pípulagningamenn bara og búið að innsigla 2/3 af kastalanum, það er ógeðslega kalt þar inni
já.
Og þú kemur þar og þú herpist svo upp á áhugjum yfir fasteignaskuldum og drasli og hann er bara stanslust á einhver svona remax síðu í einhverstaðar í einhver svona Lancashire
já.
Er einhver svona local remax síða með einhver svona great investment opportunity og einhver gaur með svona fránetta skýrtu að reyna að selja kastalan fyrir þig allan tíma sem á áttan
En ekki á Sting
Ekki á Sting
Og Nofflerin held ég sko, Bróður Sennarms er ein sögulegast að prata allan tíma sko. Og stór þáttur að því er sko, þegar hún kemur hún er sko, hún er svo markasett sem geisladisks plata þetta var svona fyrsta platan sem var kyrði mikið á geisladiskinu og var svona þetta er svona flagskip geisladisksins upp á sound hreinleika og eitthvað svo leiðis og mokaðist út á geisladisk
og hún er líka sko, hún er með svona cover á hann eða svona futuristic fyrir þennan tíma
já.
Það er svona svona 3D element
þetta er svona marginal gítar
svona stálgítar gítar, sko.
já.
En samt svona hann kemur einhvern veginn svona smá svo
Já,
á hlýð
Já, og inn í svona, svona Windows 95 look eitthvað
já, sem er ferst fyrir 85
já, algjörlega.
Að vera með Windows 95 looki og já. Svo líka svona þrývítar dæmi í vídjón fyrir þetta lag sko. Þetta er svona early 3D sko. Það var rosalegt money þá og hann hefur röglega verið með kastala sko.
Já
Ég myndi að segja, hann er ungveri líka í grunninn, þeir elska kastala
ég segi það sko, hann hefur verið komið með eitthvað skoskan kastala alveg bara klára hann sko.
Mm-hmm. Hann er eiginlega með að besta semst, allt sem að gerir góða kastala operation
mm-hmm.
Við komum í Skotlandi
mm-hmm.
ungverskur grunnur
mm-hmm. Rauðustratt
já, mm-hmm. þetta er algjört svona, og mikið af styttum
mm-hmm. mikið af styttum Rauðustratt
Hvað heldur þú að venjulegu kastali sé stór í fermetrum?
Svona venjulegur
svona ekki svona eitthvað svona kastali sem bara konungsfjölskyldan á þetta er svona sem eitthvað svona eitthvað jarl
Ég myndi segja svona 1000
mm-hmm. Ég hugsa aðeins stærra
1500
Já. Þetta er rosalega stórt
Þetta er það mörg herbyggi sko.
Þetta er kannski ekki endilega það mörgum hæðum
Nei
Oft bara tvær hæðir
Oft tvær hæðir, já
Hátlofts, já Það væri hægt að setja upp svona japanskt svona setup þannig að það er svona láttiloft
Já
Það er tvöfaldi stærðina
Já
1500 seru
mm-hmm.
Mm-hmm. Já Svona það myndi segja þessi kastali í minni kantri Svona 800 bara þú getur ekki tala um þessi kastali ef þetta er minni 800
Nei, þá ertu komin í svona hvað heitir maður svona, það er svona
Meinur
Já, man, já, einmitt Svona óðal eitthvað
Já þau eru samt oft herritstór
já.
En kastali sem 800 fermetrar og alveg upp í svona 8000 fermetrar
já
mm-hmm. knofleir eru okkur í svona 2500 fermetrar
og svo er alltaf reiknað í hekturum sko,
já.
Í landeikinu
sko. Ég jafnvel bara kastali sjálfur
já, eða mitt
það er bara einhverju hektarar af sko indoor space
já, einhverju miðalda
kalt inn í þessu sko
já.
Og rækt ekki
jú
Það var komin ykkur kastala en Robin Williams
Robby
meina ég
já,
hann legði kastala sko
já,
hann segir frá sig ykkur þætti sko
já.
Hann legði kastala
já.
Og hann vaknaði uppi það að einhver kona var að tóttan
já.
Bara þú veist, ítrekað
já.
Og hann pældi aldrei hver það var
Nei.
Þetta var bara okkur tímabili þegar hann var bara ógisla dópaður
mm-hmm.
þá bara lifði hann einhver lífi það sem hann legði kastala
mm-hmm.
veist, að skiptir einhver máli fyrir hann hvort hann legði hann ekki hann bara bjói kastala
mm-hmm.
Kerðum á sportbílum á daginn
mm-hmm.
tók upp einhverja vókala á kvöldin bara, mm-hmm. þú veist, lagið Millennium er rúklað tekin upp bara á þessum tíma
já.
Þetta er svona eitthvað þannig tímabil sko, mm-hmm. og heyrir hann bara og svo bara vaknar hann að einhver kona er að tóta hann
mm-hmm.
og bara ítrekkað skilur
mm-hmm.
bara eitthvað fólk og já það er önnur kastalanálgun
mm.
fyrst
já það er svona veist, það er líka ekki sko það verið að brenna kerti í bá enda þarna sko Nofflerin hefur ekkit verið í þessum bransa sko
nei. Það er bara verið með eitt flott miðalda kerti
mm-hmm.
og bara brenta sko
já, einmitt bara tólkar
tólkarkerti
sko. Mallaði bara vel og stöðugt og hann blús rokkaði eitthvað á
við svona rosalega stóran arneld og sem sko svo mikið af styttum og á hillinu sko
já, svigna sko undan gramjónum sko
já. Shit og hérna og þetta lag borgaði fyrir hennan kastala að þetta voru ókeypis peningar
en sé svo frí sko ég segi við sendum
já, erum við minnum á live eventin, föstudaginn nei, fimmtudaginn, 2005. Oktober
annars er það bara ungverka byrjunin
og munið riffið sem að vakti heimin
já, sperti
refa eiru út allan heim
hendi mítur
ok
That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. that ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ooh, and money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free.
Það var Microbrewery Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverði þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewery drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjöru stöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel, þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú gætir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eftir góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.